Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης. Προτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θέμα άρσης του Κάζους Μπέλι έθεσε στον Ταγί Περντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντηση που είχαν λίγο νωρίτερα στην Άγκυρα. Συμφώνησαν οι δύο άνδρες στη λύση των όποιων ζητημάτων των δύο χωρών στη βάση του διεθνούς δικαίου. Οι αναφορές στις μειονότητες και το εγκάρδιο κλίμα ανάμεσά τους. 7 συμφωνίες υπέγραψαν νωρίτερα τα κλιμάκια υπουργών από τις δύο χώρες. Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας, κοινή βούληση για ήρεμα νερά. Αναταράξεις στο Πασόκ για την υπόθεση Παναγόπουλου. Απειλές της Πάσκε για αποχώρηση από το κόμμα. Δεν δεχόμαστε. Τελεσίγραφα διαμηνεί η Χαριλάου Τρικούπη. Συγγνώμη από την πατρίδα, τους συναδέλφους και την οικογένειά του ζήτησε ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Δέχθηκε εκβιασμό, όπως είπε, και αναγκάστηκε να το κάνει. Πολύ νεκρή επίθεση προκαλεί σοκ σε γυμνάσιο Κομόπολης του Καναδά. Μυστήριο με το πρόσωπο που άνοιξε πυρ, φορούσε φόρεμα, άγνωστα τα κίνητρα και η ταυτότητά του. Σκάνδαλο χωρίς σύνορα, η υπόθεση Epstein. Έρευνα στη Γαλλία για ανάμειξη διπλωμάτη που κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών. Μέσα σε θερμό εγκάρδιο κλίμα ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, με τους δύο άνδρες να συμφωνούν στη λύση των όποιων διαφορών υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα ότι είναι η ώρα να αρθεί κάθε μεταξύ μας απειλή, μια σαφής αναφορά στο τουρκικό Κάζους Μπέλι, ενώ ο Ερντογάν συμφώνησε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν είναι μεν ακαθόδη, αλλά όχι άλυτα. Ο οικοδεσπότης Τούρκος Πρόεδρος τοποθετήθηκε πρώτος στις κοινές τους δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή 7 συμφωνιών ανάμεσα στους αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας και Τουρκίας. Στην τοποθέτησή του, ο Ερντογάν έκανε και πάλι αναφορά σε τουρκική μειονότητα στη Θράκη και αναλάβει εν συνεχεία την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για την αναγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα. Ας αφήσουμε τις μειονότητές μας να γίνουν γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης, σημείωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τα βασικότερα σημεία όσων είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Με τον πρόεδρο Ερντογάν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία 2 και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων, τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα, η οποία αποτυπώθηκε και στις σημερινές μας συνομιλίες, και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και μέσα από αυτήν την διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοιχτών διάλογων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Ενώ με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών καθιερώσαμε ένα νέο υπόδειγμα άμεσης συνεργασίας με στόχο μια αμοιβαία υποφελή, αλλά πρωτίστως μια λειτουργική σχέση. Ως γειτονικές χώρες, άλλωστε, κύριε Πρόεδρε, Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα, μιλώντας με ειλικρίνεια και έχοντας πάντα σταθερή αναφορά το διεθνές δίκαιο. Ακόμα και όταν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και σε εντάσεις. Και θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική, είμαστε πάντα προσιλωμένοι στο διάλογο, και ο οποίος θα πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή, ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Και εύχομαι ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, και να συμμεριστώ και τη δικιά σας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε. Και με τον Πρόεδρο συζητήσαμε επίσης και τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπου η ελληνική θέση παραμένει σαφής. Οι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπη το 2017, σε μια διαδικασία η οποία βεβαίως πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και το ίδιο καθαρή είναι και η οπτική μας για τις μειονότητες στα δύο κράτη. Ξέρετε καλά, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη συνθήκη της Λοζάνης, και η οποία προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνία. Ας εργαστούμε λοιπόν για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν πράγματι να γίνουν γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ταγίπ, με τη σκέψη ότι η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
Οι δύο άντρες αναφέρθηκαν ιδιαίτερα και στις διεθνείς εξελίξεις, τα ζητήματα που υπάρχουν στη Γάζα για την Παλαιστίνη, την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, για την Συρία. Όπως είπαμε, ο Ταγίπ Ερντογάν τοποθετήθηκε πρώτος ως οικοδεσπότης. Είναι εύλογο, έκανε όπως και ο Πρωθυπουργός αναφορά στη σημασία των συμφωνιών που προηγήθηκαν, που υπεγράφησαν. Είναι το κοινό μας έδαφος, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, και στάθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και την ανάγκη ως γείτονες και σύμμαχοι να παραμείνουμε οι δύο χώρες ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Να ακούσουμε τον Τούρκο πρόεδρο στα βασικότερα σημεία όσων είπε.
Στη συνάντησή μας με τον κύριο Πρωθυπουργό συζητήσαμε για άλλη μια φορά με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς όσον αφορά αυτό το θέμα, υποστηρίζουμε από το παρελθόν μέχρι τώρα το εξής. Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακαθόδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση, επικοδομητικός διάλογος και βούληση για λύση. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον πολύτιμό μου φίλο Κυριάκο σε αυτό το θέμα. Όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς των σχέσεων μας, πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο. Όσον αφορά το θέμα των μειονοτήτων που αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεων μας, πρέπει να ενεργήσουμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης. Μοιράστηκα με τον κύριο Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας σχετικά με το να ωφεληθεί πλήρως η τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης από τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Ως Τουρκία θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Ως δύο γείτονες και σύμμαχοι,
διαλόγ kanallarını açık tutmamızın gerektiğine
πιστεύω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους διαλόγου με βάση τη συνεργασία.
Ακούσαμε και τον Τούρκο Πρόεδρο. Να συνδεθούμε τώρα με την Άγκυρα και την επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τη Γεωργία Σκιτζή, που είναι εκεί, παρακολούθησε όλες τις επαφές. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την αίσθηση που της άφησε, που σου άφησε, Γεωργία, το τέτα-τέτ του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από την Άγκυρα και παραμένουμε στην αίθουσα τύπου από όπου ακούσαμε και τις δηλώσεις των δύο ηγετών και αυτό που, αν θέλεις, επειδή να ξεκινήσω από το τελευταίο, δηλαδή ακριβώς από την αίσθηση στην οποία αναφέρθηκες, νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για ένα θετικό κλίμα όπως αποτυπώθηκε στην συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία, να πούμε, ότι κράτησε μια μισή ώρα, έτσι, ένα θετικό κλίμα, μια ειλικρινή συζήτηση, όπου επί της ουσίας, όπως μας μετέφεραν και από την ελληνική αντιπροσωπεία, τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι δύο ηγέτες, να πούμε, ότι προχώρησαν παράλληλα σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν ότι η διατήρηση, κάτι που το είδαμε και στις δηλώσεις, αλλά ήταν κάτι που συζητήθηκε και πίσω από τις κλειστές πόρτες, ότι η διατήρηση των ανοιχτών διάλογων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος της διμερής σχέσης είναι προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Είδαμε, τους ακούσαμε να μιλούν για θέματα διεθνή, περιφερειακά. Έμφαση δόθηκε στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Να πούμε παράλληλα ότι αυτή την ώρα βρίσκονται στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Παρόντος και του Πατριάρχη.
Πολύ σωστά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τώρα, ακούσαμε στο δημόσιο λόγο τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται εδώ από την Άγκυρα στο Κάζους Μπέλι.
Και ήταν, νομίζω, η πρώτη φορά που το ακούσαμε πιο ξεκάθαρα από ποτέ.
Και πολύ σωστά το επισημαίνεις. Με τον ίδιο να επί της ουσίας να τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι πλέον είναι καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας χαρακτήρισε πολύτιμο φίλο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κάτι που καταλαβαίνουμε ότι δείχνει, αν το θέλετε, και αυτό το καλό κλίμα όπως το καταγράφουμε που αποτυπώθηκε στο σημερινό αυτό τετατέτ. Όλα τα θέματα, το θέμα της διαφοράς, που της μόνης διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση ΑΟΣ και υπαλλοκρηπίδες. Και αυτό τέθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όλα τα ζητήματα, για παράδειγμα το μεταναστευτικό που συζητήθηκε και μεταξύ των δύο ομολόγων, ήταν η ατζέντα μεγάλη, ανακοινήθηκαν και τα ακαθόδη ζητήματα υπό την έννοια ότι αναφέρθηκαν σε αυτά οι ηγέτες ο καθένας από τη δική του πλευρά. Το κλίμα είναι θετικό, είναι σημαντικό το ότι παραμένει
ακαθόδη,
αυτό που λέμε.
Αλλά όχι άλλη τα υπό Τούρκος Πρόεδρος χαρακτηριστικά, τα μεταξύ μας ζητήματα.
Ναι, έτσι τα χαρακτήρισε και είναι σημαντικό του συστικά. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι οι θέσεις της κάθε πλευράς σχηματοποιημένες από τη δική τους οπτική, δημοσίως και με τον Πρωθυπουργό, όπως είπα, όπως τόνισες, να θέτει για πρώτη φορά στην Άγκυρα, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, το θέμα του Κάζους Μπέλι, ότι θα πρέπει να έρθει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι η κατάλληλη ώρα που θα πρέπει να γίνει αυτό. Είναι θετικό το κλίμα, πραγματικά, και σε όλη τη διάρκεια που το ζήσαμε. Με βλέπεις λίγο, με ακούς κάπως, γιατί είναι αυστηρό το πρωτόκολλο εδώ και σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσουμε και μας βγάζουμε.
Κατανοητό απόλυτα, Γεωργία, βεβαίως. Οπότε να σε ευχαριστήσουμε
το
πολύ.
Ρεπορτάζ, να γράψαμε φτάσει διακήρυξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται βήματα και στη θετική ατζέντα, πάντως έτσι ολοκληρώνοντας το πρόσημο της συνάντησης και του έκτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, είναι πραγματικά αποτυπωμένο θετικά.
Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να δούμε τώρα τι λέει και η τουρκική πλευρά και τα μέσα ενημέρωσης στη γείτονα για τον ελληνοτουρκικό αυτό διάλογο. Η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ελβίρα, από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, από το Προεδρικό Μέγαρο. Έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, όπως ξέρετε, πριν από λίγο. Τα τουρκικά μέσα είναι πρώτο θέμα η συνάντηση των δύο ηγετών με θετικό πρόσημο, καθώς ανταλλάσσισαν έτσι και θερμά λόγια και σε ήρεμα νερά κινήθηκε και αυτή η συνάντηση σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. Τώρα, αυτό που έχει μία, έτσι, είναι αξιοσημείωτο μάλλον και πρέπει να αναφέρουμε, είναι ότι η συζήτηση ήταν διευρυμένη με ένα πλούσιο θεματολογικό ημερολόγιο με τα σημεία τα οποία ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε να αναδείξει και να δεικνύει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα είναι η Συρία, η Γάζα και η τρομοκρατία. Σε αυτά τα ζητήματα επιχείρησε να διεκδικήσει και συγκλήσεις από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αναφέροντας ιδιαίτερα για το Παλαιστινιακό ότι αναμένουμε η Ελλάδα να στηρίξει τη λύση των δύο κρατών στη Γάζα και ως μέλος βέβαια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τώρα υπήρξαν έτσι πολύ σημαντικές εξελίξεις σε περιφερειακά ζητήματα. Αυτό που λέγαμε από την αρχή στο Earth News, από εχθές μεταδίδαμε συστηματικά, είναι αυτή το μεγάλο στοίχημα για την εμπορική συμφωνία που θα λειτουργεί τα 10 δις. Να διευρυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών, αγγίζοντας τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό το ανέφερε επιλέξει ο Τούρκος πρόεδρος, ως γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, συμφωνές και αντιλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις αυτής της συνάντησης.
Η αλήθεια είναι, Ελβίρα, παρακολουθώντας με προσοχή από νωρίς σήμερα το πρωί τις ανταποκρίσεις σου, σε είδα, έτσι είδαμε όλοι πώς ξαφνιαστήκαν οι πάντες με την εξέλιξη αυτή που είχαμε, την ευνηδιαστική αντικατάσταση λίγο πριν από την ελληνοτουρκική συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της γείτονος χώρας.
Και μάλιστα, Βαγγέλη, αυτό παρήγαγε και έτσι κάποιο παρασκήνιο που έχει σχέση και με τη συνάντησή μας. Θα το πω όσο πιο σύντομα γρήγορα, γιατί πρέπει να μεταφερθούμε. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται, ένας βραδινός, νυχτερινός, ξαφνικός ανασχηματισμός. Αυτός ο ανασχηματισμός αφορά τους υπουργούς δικαιοσύνης και εσωτερικών. Ο εσωτερικός μας αφορούσε, γιατί είχε το χαρτοφυλάκιο μετανάστευσης και αστυνόμευσης και περιμέναμε να δούμε αν θα είναι τι θα πει ο νέος υπουργός εδώ στη συνάντηση αυτή, στη συνάντηση κορυφής, έχοντας ένα και βέβαια μόλις αναλάβει το χαρτοφυλάκιό του. Πάντως πήρε μέρος και σε συμφωνία διμερή, δηλαδή είχε έναν ενεργό ρόλο στη σημερινή συνάντηση. Το άλλο ζήτημα είναι τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ορκομοστίας του στη Βουλή εμποδίστηκε από βουλευτές της κόμματος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της ΕΕΠΕ, διότι φέρει ευθύνη κατά τη γνώμη του σε διώξεις που βαρύνουν τον Κρέμι Μαμόγλου, τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Αυτός ο λόγος και η έκρηξη κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Βουλή ήταν και φαίνεται μάλλον να πέρσι που υπήρξε στα τέταρτα.
Ελβίρα μου, επειδή και η επικοινωνία μας δυσκολεύει, καταλαβαίνω ότι και η δική σου δουλειά αυτήν την ώρα είναι δύσκολη, σου ζητούν να μετακινηθείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις Βρυξέλλες. Εκεί πραγματοποιείται το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Ακούσαμε και τον Ταγί Περντογάν σε όσα είπε στην τοποθέτησή του κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μιλά για το πόσο σημαντικό είναι για την τουρκική πλευρά η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα άμυνας της Ευρώπης. Τη χώρα μας εκπροσωπεί ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος δεν ακολούθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην πρωτεύουσα του Βελγίου, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, οι Υπουργοί Άμυνας επικεντρώνονται και στο θέμα της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από τις Βρυξέλλες. Δύο είναι ουσιαστικά τα ζητήματα τα οποία συζητούν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Το πρώτο είναι το Ουκρανικό. Συμμετέχει μάλιστα στην πρώτη ενότητα και ο νέος Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο Μιχαήλ Σεντέροφ, ενημερώνοντας τους ομολόγους του για τις πιο επίγουσες στρατιωτικές ανάγκες της χώρας του. Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή για τον πόλεμο της Ουκρανίας, για τη συζήτηση που θα έχει σήμερα με τους ομολόγους του. Θα συζητήσουν για το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, που όπως θυμόμαστε με πολύ μεγάλη δυσκολία πάρθηκε η απόφαση αυτή από τους ηγέτες τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρώτη εκταμείευση θα γίνει τον Απρίλιο, με τα 2/3 του συνολικού ποσού των 90 δισεκατομμύρων ευρώ να κατευθύνονται προς την αμυντική ενίσχυση. Το δεύτερο θέμα που θα συζητήσουν στη συνέχεια οι Υπουργοί Άμυνας είναι η αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν όψη και του 2026, της χρονιάς του διανύου, αλλά και το πλαίσιο προγραμμάτων όπως το SAFE. Υπάρχουν σκέψεις για ένα SAFE 2, όπως λένε χαρακτηριστικά, χωρίς όμως αυτό να τεθεί στο τραπέζι, καθώς υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες να κλείσουν για κάποια προγράμματα που περιλαμβάνονται στο SAFE 1. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών, ενώ αύριο θα πάρει μέρος στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Δένδιας νωρίτερα σήμερα το πρωί παραβρέθηκε σε ημερίδα για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Εκεί εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα δεν εξοπλίζεται με διάθεση μιλιταρισμού.
Όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις αμέσου ενδιαφέροντος, σήμερα ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, η αυξανόμενη προβολή ισχύως της Τουρκίας από τη Συρία ως τη Λιβύη και τη Σομαλία δημιουργεί νέες προκλήσεις. Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη, η ελληνική στρατηγική δεν εστιάζει σε αποκλεισμό, αλλά στην διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων. Η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, η ενίσχυση συνεργασιών με χώρους που μοιράζονται κοινές αντιλήψεις ασφάλειας είναι οι βασικοί μας άξονες. Είναι όμως επίσης απαραίτητο η χώρα να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εσωκομματικούς στριγμούς έχει προκαλέσει στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση Παναγόπουλου, ενώ ο Νίκος Ανδουλάκης δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον. Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με αποχώρηση από το κόμμα και μάλιστα στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας κατεβαίνει εκτός από την ΠΑΣΚΕ και ένας άλλος συνδυασμός από την ίδια συνδικαλιστική παράταξη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Ευγενία, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Εγώ θα σου έλεγα με λίγα λόγια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μάλλον δύσκολες μέρες μπροστά του και ανοιχτά μέτωπα για να διαχειριστεί όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Αφενός είναι η υπόθεση της δίωξης του Γιάννη Παναγόπουλου. Αλλά υπάρχει και ο πόλεμος που, όπως προείπες, έχουν ανοίξει οι δύο πλέον ΠΑΣΚΕ εντός εισαγωγικών, το δύο δηλαδή συνδικαλιστικών οργανώσεων με πράσινα στελέχη που ψηφίζουν την Κυριακή για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΓΕΣΕ τον Απρίλιο. Έτσι, την Κυριακή, Βαγγέλη, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κατέβει με δύο ψηφοδέλτια από την ΠΑΣΚΕ με το Γιάννη Παναγόπουλο και το ενωτικό ψηφοδέλτιο που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Το σίγουρο είναι, Βαγγέλη, ότι την Κυριακή θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, διότι εκτός από τις εκλογές του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, συνεδριάζει και η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και εκεί έχουν τεθεί και άλλα θέματα όπως ο αλγόριθμος για την εκλογή των αντιπροσώπων και εκεί υπάρχει μια εσωστρέφεια και μια γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, όπως είπες και εσύ, από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιες δεσμεύσεις του είναι καθαρές. Είπε συγκεκριμένα πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει βέβαια το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί, και αυτό έχει τη σημασία του, ότι μπορεί να μείνει ακόμη και για ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σχετικά με αυτά που προανέφερα και αφορούσε την απειλή της ΠΑΣΚΕ για αποχώρηση από το κόμμα, καταγγέλλοντας παράλληλα εσωκομματικές μεθοδεύσεις, από το ΠΑΣΟΚ απαντούν σε υψηλούς τόνους. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Τσουκαλά να κάνει λόγο για τελεσίγραφα, αλλά και τη βουλευτή την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, που είπε μέσως πλην σαφώς με ένα κόσμιο τρόπο ότι θα πρέπει να δώσει λίγο χώρο ο κύριος Παναγόπουλος.
Μάλιστα.
Να τους ακούσουμε.
Να τους ακούσουμε, Ευγενία μου, και θα επανέλθουμε και πάλι στη συνέχεια του θέματός μας αυτού του πολιτικού μαζί σου και την πολύτιμη βοήθειά σου. Μηνύματα λοιπόν εν ώψη του συνεδρίου έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα ελπίδας και προοπτικής.
Θέλω να γνωρίζετε ότι οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι θα μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μίλησε για τεκμήριο αθωότητας και υπογράμμισε ότι ο κύριος Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του.
Με το τεκμήριο της αθωότητας.
Ναι.
Αλλά όποιος και αν βρεθεί σε μια τέτοια θέση, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του.
Το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται τελεσίγραφα και απειλές για αποχωρήσεις. Τον ίσο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στην απειλή της ΠΑΣΚΕ να εγκαταλείψει το κόμμα.
Ούτε τελεσίγραφα δεχόμαστε, ούτε απειλές περί αποχώρησης πιάνουν τόπο στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς τι κάναμε, αναστήναμε την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι αθώος ή αν είναι ένοχος. Αυτά θα ελεγχθούν.
Για τα επίμαχα ευρωπαϊκά προγράμματα τώρα που σχετίζονται με την υπόθεση της ΓΕΣΕΕ και του Γιάννη Παναγόπουλου μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος τόνισε ότι ο σχεδιασμός τους ξεκίνησε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά τα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά ξεκίνησε ο σχεδιασμός τους πολύ πιο πίσω.
Μάλιστα.
Μιλάμε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν όμως στη δική μας κυβέρνηση και υπεγράφησαν.
Με τους ίδιους φορείς, με ΓΕΣΕΕ, με ΓΕΣΕΜΕ και τα λοιπά.
Με τους ίδιους φορείς. Είναι περίπου 24 προγράμματα.
Και τους ίδιους ιδιώτες.
Με τους φορείς και οι φορείς έχουν κάνει διαγωνισμούς.
Οι φορείς κάνουν το διαγωνισμό.
Μάλιστα.
Δεν το κάνετε εσείς το διαγωνισμό.
Όχι, δεν τον κάνουμε εμείς το διαγωνισμό. Εμείς πληρώνουμε τους φορείς. Εάν συνάδει με όλη την ομιμότητα.
Μάλιστα.
Στο μεταξύ, συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κ. Παναγόπουλος, στον απόέχο αυτών των αποκαλύψεων. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ έχει ήδη απορρίψει ως αβάσιμες τις κατηγορίες.
Αβάσιμες και συκοφαντικές οι κατηγορίες και όλα όσα υπάρχουν στον τύπο και στις τελευταίες 10 ημέρες ουσιαστικά. Αυτό έχει πει σε δύο δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και με ενδιαφέρον αναμένουμε αύριο την συνέντευξη τύπου 11.30 ώρα στα γραφεία της Συνομοσπονδίας προκειμένου να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα τεθούν από τους δημοσιογράφους προς τον κύριο Παναγόπουλο, αλλά και ο ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει διεξοδικά τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης της ΓΕΣΕΕ, όλες τις σύνομες διαδικασίες που ακολουθούνται και θα επισημάνει πως είναι διαπαραταξιακές όλες οι επιτροπές σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ υπάρχει και ελεγκτική επιτροπή επίσης από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις που ελέγχουν τα οικονομικά της Συνομοσπονδίας. Αυτό φαίνεται το γενικό πλαίσιο. Φυσικά με ενδιαφέρον να μένουμε να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα ρευστό κλίμα στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην ΠΑΣΚΕ όπως ακούσαμε. Όμως και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ έχει, ο κ. Παναγόπουλος, μέχρι αυτή τη στιγμή την πλήρη στήριξη των μελών της ΠΑΣΚΕ, αλλά και γενικότερα των οργάνων της ΓΕΣΕΕ. Η ΔΑΚΕ, ιδιωτικό τομέα, η παράταξη πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή σε ανακοίνωσή της έχει ζητήσει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Επίσης η δικαστική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και το δικαίωμα του κάθε πολίτη στην υπεράσπιση μέχρι την πλήρη και οριστική διελεύκανση της υπόθεσης. Βέβαια, τονίζω ότι σε κάθε περίπτωση και με βάση την παρούσα συγκυρία είναι διαχρονική ανάγκη ενίσχυση της εθνικής λειτουργίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη ΓΕΣΕ και τις δομές της. Η ΔΑΚΕ έχει επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις θεσμικών αλλαγών με στόχο τη συλλογική ευθύνη και οι αποφάσεις να είναι και να υπάρχει και ουσιαστικός έλεγχος στη διαχείριση. Αλλά όπως επισημαίνει η ΔΑΚΕ ιδιωτικού τομέα, αυτές οι προτάσεις της δεν είχαν υιοθετηθεί. Να δούμε λοιπόν, οι εξελίξεις είναι μπροστά μας με ενδιαφέρον την αυριανή συνέντευξη του κυρίου Παναγόπουλου.
Και εδώ είμαστε για να τα παρακολουθώντας, θα να τα εξηγήσουμε και πάλι. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ανακοινώθηκε στην Βουλή η ανεξαρτητοποίηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου. Πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης οδήγησαν στην αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως αναφέρει στην επιστολή της προς τον πρόεδρο του σώματος ή πρώην βουλευτής του. Έχουμε και πάλι στην γραμμή μας την Ευγενία Λούζου για να μας ενημερώσει. Ευγενία, διατηρεί την έδρα της η κυρία Καραγεωργοπούλου, σωστά?
Διατηρεί την έδρα της και βέβαια μετά από αυτή την εξέλιξη, Βαγγέλη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μάλλον κρέμεται από μία κλωστή, καθώς μειώνεται από 6 σε 5 βουλευτές. Διατηρεί δηλαδή το στάτος του κοινοβουλευτικού κόμματος, ωστόσο διαθέτει πλέον το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών.
Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, για να το πούμε πιο ξεκάθαρα.
Ακριβώς,
έτσι.
Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για καμία άλλη αποχώρηση. Δεν ξέρω πόσο ανησυχούν, αυτό δεν έχει βγει προς τα έξω. Πάντως η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα σε mood εορτής Αγίου Βαλεντίνου είπε ότι η αγάπη μόνο αυτή μένει. Τέλος πάντων, για να έρθουμε στα πιο σοβαρά, να πούμε βεβαίως ότι η κυρία Καραγεωργοπούλου ισχυρίστηκε ότι η αποχώρησή της οφείλεται κυρίως σε διάσταση ανάμεσα στα λόγια και στην πράξη, και αυτό που έχει σημασία, και βέβαια έρχεται μετά και η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη που θα αναφέρω, είπε χαρακτηριστικά πως πλέον έχει οριμάσει πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Άφησε να εννοηθεί δηλαδή ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν επιθυμούσε να καταθέσει ερωτήσεις και συγκεκριμένα στον Νίκο Δένδια. Χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, δήλωσε ότι αυτό είναι μηνύσιμο, είναι ακραία συκοφαντικό για τον κύριο Δένδια, και αυτό θα σήμαινε, αν ίσχυε, ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυρίου Δένδια και κυρίας Κωνσταντοπούλου. Άρα, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Δένδια θα πρέπει να κάνει μήνυση στην κυρία Καραγεωργοπούλου.
Ευγενία, μένεις μαζί μας να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη και θα επανέλθουμε, γιατί έχεις να μας πεις και για ένα άλλο πολιτικό διαζύγιο που επισημοποιήθηκε. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Εγώ αν έλεγε η κυρία Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδη, θα της είχα κάνει μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση.
Λέτε ότι ο Νίκος Δένδιας πρέπει να κάνει, θα μπορούσε να είχε
θεωρώ
κάνει...
Θεωρώ για τον
κάνει...
συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια ακραία συγκοφαντική τη δήλωση της κυρίας Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, ούτε το πιστεύω καν. Άρα ο κύριος Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κυρία Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον συγκρισμό στο δικαστήριο.
Ακούσαμε τύπο ο κύριος Γεωργιάδης στο Άξιον 24. Ευγενία και πάλι μαζί. Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς. Έτσι θυμίζουμε μετά από το επεισόδιο που είχαμε στο Στρασβούργο.
Και τυπικά και ουσιαστικά πλέον ο κύριος Παπάς φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από το επεισόδιο που είπες και εσύ που σημειώθηκε στο Στρασβούργο τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο ευρωβουλευτής είχε διαγραφεί άμεσα τότε από την ευρωομάδα του κόμματος και πλέον ολοκληρώθηκε και η κομματική διαδικασία απομάκρυνσής του. Η απόφαση επικυρώθηκε από τα αρμόδια όργανα σε μια πλέον πια τυπική διαδικασία. Αξίζει να αναφέρουμε με δύο λόγια εδώ, να θυμηθούμε μάλλον, Βαγγέλη, τι είχε πει ο Νίκος Παπάς όταν έγινε το επεισόδιο αυτό και είχαν αναγγείλει από το ΣΥΡΙΖΑ την διαγραφή του. Είπε πως αυτό είναι το μόνο θετικό από όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα σημείωσε πολύ χαρακτηριστικά ότι πλέον τα χνότα του δεν ταιριάζουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αλλάξει η κατάσταση στο κόμμα, είχε πει ο Νίκος Παπάς. Το τι σηματοδοτεί αυτό και ποια θα είναι η στέγη η οποία, μάλλον πού θα βρει στέγη, θα το δούμε σε λίγο καιρό.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην υπόθεση κατασκοπίας από το σμήναρχο της πολεμικής μας αεροπορίας να περάσουμε τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, ενώ ο 54χρονος που προφυλακίστηκε χθες στις φυλακές της Κορίνθου για διαρροή απόρριτων εγγράφων στην Κίνα, ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα, τους συναδέλφους του και την οικογένειά του και επικαλέστηκε εκβιασμό που, όπως υποστηρίζει, τον οδήγησε στην προδοσία. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Διονυσόπουλο για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ο 54χρονος μήναχος Παλαιμής Αεροπορίας, ο οποίος βρίσκεται από χτες στα βιωτική πτέρυγα των φυλακών της Κορίνθου. Έχει προφυλακιστεί βεβαίως αντιμετωπίζοντας κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών εθνικής σημασίας προς την Κίνα. Έδινε χτες 8 ώρες κατάθεση. Κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενεπλάκη χωρίς πρόθεση και χωρίς πλήρη επίγνωση σε μια υπόθεση που, όπως ισχυρίστηκε, έλαβε επικίνδυνη και ανεξέλεκτη τροπή. Δήλωσε με τα μέλια, ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά του, ενώ εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές για τη διελεύκαση της υπόθεσης. Μάλιστα, σύμφωνα και με τον συνήγορό του, η προφυλάκηση αποτέλεσε επιθυμία δική του, του ίδιου δηλαδή του κατηγορμένου, προκειμένου να κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, βρέθηκε σε εξαιρετικά πιεστικές και επικίνδυνες συνθήκες, τις οποίες δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Ο συγκεκριμένος σωματικός της πολεμικής αεροπορίας υποστήριξε ότι στην Κίνα, όπου είχε κάνει ένα ταξίδι, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του. Εκεί συναντήθηκε τρία στελέχη της εταιρείας, εμφανίστηκε μια εταιρεία Μαλαισίας, να σημειώσουμε, όπου τον στρατολόγησε επί της ουσίας ότι ενδιαφέρθηκε για τα προσόντα του. Ζήτησε στην αρχή να γράψει και να στείλει μια ανάλυση γεωστρατηγικής. Στην πορεία βεβαίως πήραν άλλη τροπή τα πράγματα. Αυτά τα τρία στελέχη αυτής της εταιρείας φαίνεται να είναι γνωστά στις αρχές, οι δύο σίγουρα. Ο ένας είναι ο Στίβεν Γουέι, με τον οποίο συναντήθηκε επίσης και στην Αθήνα. Πρόκειται για ψευδόνυμο προφανώς του Κινέζου πράκτορα. Και επίσης υπάρχει και μια γυναίκα η οποία φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Φαίνεται να ήταν αυτή η επικεφαλής.
Το σημαντικό, σίγουρα, Γιώργο, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος εμπλεκόμενος στις ένοπλες δυνάμεις μας, ούτε να έχει στρατολογήσει ο 54χρονος κάποιον άλλο.
Είπε ότι δεν υπάρχουν συνεργοί εντός των ενόπλων δυνάμεων κατά την απολογία του. Εντούτοις όμως οι έρευνες στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε κάποιους απόστρατους αξιωματικούς, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται έρευνες μυστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, και για ενεργεία συναδελφούς του και γενικότερα με όλους όσους είχε συναναστροφή.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν διαταράσσονται οι σχέσεις μας με την Κίνα, ανέφερε μιλώντας στην Βουλή ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αθανάσιος Δαβάκης.
Υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμε όσον αφορά με πολύ συστολή απέναντι σε αυτό, γιατί πάνω απ' όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την, θα έλεγα, ιδιαιτερότητα του θέματος.
Να πάμε τώρα και στους συνηγόρους του Σμινάρχου, να ακούσουμε τον δικηγόρο Βασίλη Χιρδάρη για τα αιτήματα του εντολέα του προς τις δικαστικές αρχές.
Το αίτημα του εντολέα μας ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, και όπως και ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη.
Αιτήθηκε να προφυλακιστεί και να καταδικαστεί. Ο έτερος δικηγόρος του Σμινάρχου, Παναγιώτης Ρίζος, ρωτήθηκε για τα ονόματα των κινέζικων εταιριών που έδωσε κατά την απολογία του.
Το ταξίδι στην Κίνα ήταν νόμιμο, δηλαδή είχε πάρει άδεια από την υπηρεσία του. Τα ονόματα που έδωσε ήταν τα ονόματα των στελεχών της εταιρείας, της ιδιωτικής εταιρείας, της εμπορικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν, με την οποία άρχισε να συνεργάζεται. Έδωσε τρία ονόματα. Αυτούς με τους οποίους γνώρισε, με τους οποίους συνεργάστηκε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περάσουμε τα σύνορα τώρα. Το δεύτερο χειρότερο μακελιό στην ιστορία του βιώνει ο Καναδάς. Σήμερα ένας ένοπλος άνοιξε πύρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μια οικία στη μικρή δυτική καναδική πόλη Tablet Ridge, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο δράστης, ενώ περίπου ακόμη 30 τραυματίστηκαν. Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτό το μακελιό, πρωτοφανές περιστατικό για τη χώρα του Καναδά, έτσι.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι Αμερική ο Καναδάς, ούτε η οπλοφορία είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται χωρίς σχετική άδεια. Τώρα, το χειρότερο μακελιό, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, έχει καταγραφεί σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Καναδά τον Απρίλιο του 20, όταν 51χρονος σκότωσε 22 ανθρώπους στη Νέα Σκωτία του Καναδά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημερινό περιστατικό, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα σχεδόν καμία πληροφορία για του δράστη του μακελιού, πέρα το γεγονός ότι περιγράφεται ως μια γυναίκα και στην ανακοίνωση των αρχών για τον δράστη αναφέρεται ως ένας άνδρας που φορούσε γυναικείο φόρεμα και είχε κατά καστανά μαλλιά, κατά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ήταν διεμφυλικός. Αυτό πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει ακόμα πόσα από τα θύματα είναι ανήλικοι. Στο σχολείο αυτό του Tumbler Ridge φοιτούν 160 μαθητές από την πρώτη γυμνασίου ως την τρίτη ηλικία, ηλικίας από 12 ως 18 ετών. 30 οι τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, ενώ ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση και ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου θα συμμετείχε στη διάσκεψη του Μονάχου. Είναι το δεύτερο περιστατικό αυτό το χρόνο, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο για την ακρίβεια, καθώς τον Απρίλιο του 25 ένας άνδρας σκότωσε 11 ανθρώπους στο Βανκούβερ όταν έπεσε με το φορτηγό του πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε γιορτή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημερινό τόπο του μακελιού έκαναν λόγο για φρικτή σκηνή και είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι η θλίψη και τα συλληπιτήρια του για το μακελιό στον Καναδά εξέφρασε ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Βαγγέλη.
Μάλιστα, Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε και πάλι για να περάσουμε και πάλι τα σύνορα με τη δική σου παρέα. Καθοριστικό βήμα για την ενεργοποίηση του νέου κύκλου ερευνών υδρόγων ανθράκων στην Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή των 4 συμβάσεων με τη Σεύρον, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Μια συμφωνία με ισχυρό ενεργειακό και διπλωματικό αποτύπωμα. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, ακολουθεί η κύρωση από τη Βουλή, ενώ οι πρώτες σεισμικές έρευνες προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
Πράγματι, Βαγγέλη, καταρχήν να πούμε ότι Δευτέρα στο Μουσείο της Ακρόπολης θα γίνει υπογραφή της σύμβασης. Θα βρίσκονται εδώ κορυφαία στελέχη της Εύρων. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν θα είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της εταιρείας. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι στη συμφωνία συμμετέχουν και τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy, η οποία είναι εταίρος στην κοινοπραξία. Είναι, όπως είπες και εσύ, 4 θαλάσσια οικόπεδα που θα δοθούν στις 2 εταιρείες προς έρευνα και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Είναι στην Νότια Πελοπόννησο, το ένα οικόπεδο που ονομάζεται Νότια Πελοπόννησος, το Α2, το οποίο βρίσκεται νότια και δυτικά της Πελοπονίσου, και τα 2 οικόπεδα νότιους της Κρήτης, Νότια Κρήτη 1 και Νότια Κρήτη 2, τα οποία θα αναλάβουν να ερευνήσουν οι 2 εταιρείες. Όπως είπες, τα επόμενα βήματα είναι μετά την υπογραφή της σύμβασης, είναι να κυρωθεί από τη Βουλή, πράγμα το οποίο θα γίνει σχετικά γρήγορα, όπως τουλάχιστον λένε πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και εν συνεχεία θα πρέπει να ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των σεισμικών ερευνών. Ο στόχος είναι οι εταιρείες να είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν τις σεισμικές τους έρευνες το δεύτερο εξάμηνο του 2026, μάλλον προς το τέλος του έτους, ίσως και ενδεχομένως στις αρχές του επομένου. Ο στόχος είναι πάντως να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες προς το τέλος του έτους. Από εκεί και πέρα το χρονοδιάγραμμα δεν είναι σαφές, γιατί θα πρέπει καταρχήν να γίνουν οι σεισμικές αποτυπώσεις, εν συνεχεία τα δεδομένα που θα αντληθούν να μελετηθούν και να αναλυθούν, και εν συνεχεία να αποφασιστεί πότε και αν θα γίνει ερευνητική γεώτρηση. Άρα μιλάμε καταρχήν για το 2026, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, και από εκεί και πέρα είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Η ενέργεια και η άμυνα που συνιστούν ενιαίο και αδιαχώρητο στο δίπολο στη γεωπολιτική σκακέρα βρέθηκαν στο επίκεντρο συνεδρίου που διοργάνωσαν το Capital και το Forbes ως οι 2 βασικοί πυλώνες που αναβαθμίζουν την ισχύ και την ασφάλεια των κρατών. Στο συνέδριο έδωσε το παρόν και η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle. Βρισκόμαστε σήμερα μαζί όχι απλώς ως φίλοι, αλλά ως σύμμαχοι, είπε. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει ξεκάθαρο ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι έτοιμες να προμηθεύσουν την ευρωπαϊκή αγορά με αξιόπιστη ενέργεια από υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω υποδομών, όπως ο κάθετος διάδρομος, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Γκυλφόιλ κατά την τοποθέτησή της. Από την οικονομική επικαιρότητα και το επόμενο μας θέμα αφορά τα ανίσπρακτα ενίκια, με φόρο που φτάνει ακόμη και το 45% κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν αδίκως χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με ανίσπρακτα ενίκια. Αν δεν δηλώσουν εγκαίρως, αυτό θα συμβεί στην εφορία, τα ποσά τα οποία δεν εισέπραξαν την περασμένη χρονιά, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ένα έντυπο κλειδί της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά για τη διαδικασία αλλά και τα δικαιολογητικά. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πράγματι, οι χιλιάδες, θα έλεγα, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εισπράξει ενίκεια και δεν είναι λίγα. Για το 2024 είναι 15 εκατομμύρια σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για να μην πληρώσουν άδικα φόρο, ο οποίος φτάνει ακόμα και το 45% αν έχει πολλά εισοδήματα από ενίκεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν εγκαίρως, δηλαδή τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 16 Μαρτίου, ψηφιακά το έντυπο κλειδί, το Ε411 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στο έντυπο αυτό αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή, δηλαδή αφημί, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, επωνυμία, η διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν τα ενίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων μισθωμάτων και το έτος που αφορούν. Προτού λοιπόν πατήσουν το κουμπί της υποβολής φορολογικής δήλωσης, οι εμπλεκόμενοι φορολογούμενοι, αυτοί δηλαδή που έχουν ανίσπρακτα ενίκια, θα πρέπει να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής, επιδίκαση δηλαδή, δικαστικές διαδικασίες μιλάμε τώρα, και να υποβάλουν στην ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην ψηφιακή πύλη τα αιτήματά μου, δήλωση για τα ανίσπρακτα ενίκια και τα δικαιολογητικά. Χρειάζεται βήμα-βήμα να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, χρειάζεται ακόμα και για τον πτωχευμένο μισθωτή τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απέτηση του εκμισθωτή για να το υποβάλουν στην εφορία. Επίσης, οι ανάγκες για στέγη θα πρέπει να σημειώσουμε σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσχέρειες των οικοκυριών και των επαγγελματιών, γιατί μιλάμε και για επαγγελματική στέγη, δεν είναι μόνο για δικαδικία.
Σωστά.
Που οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις σε πιεστικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των συμφωνημένων ενοικίων. Απ' τη μια, βέβαια, οι ιδιοκτήτες εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά, αλλά αυτοί όμως που δεν εισπράττουν δεν βάζουν στην τσέπη τίποτα. Και δεν τηρούνται ουσιαστικά τα μισθωτήρια συμβόλαια. Τώρα, η φορολογική κλίμακα η συγκεκριμένη για τα ενοίκια, αφού αφαιρεθεί πρώτα 5% ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων, ξεκινάει με συντελεστές από 15% και φτάνει το 45%. Βέβαια, από τις αρχές του 2026 έχει αλλάξει αυτή η κλίμακα. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος συντελεστής 25% για ποσά από 12 έως 24.000. Βαγγέλη.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ανάσα σε χιλιάδες γονείς με μικρά παιδιά, για τους οποίους η καθημερινότητα είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στη δουλειά, τη φροντίδα αλλά και τον περιορισμένο χρόνο, αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία πιλωτικά σε 62 δήμους, αλλά από τον Μάρτιο, τον επόμενο δηλαδή μήνα, επεκτείνεται πλέον σε όλη τη χώρα. Με βάουτσερ έως 500 ευρώ για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων, το μέτρο στοχεύει να διευκολύνει την επιστροφή των γονέων στην εργασία και να καλύψει ένα πραγματικό κενό στη φροντίδα των παιδιών τόσο μικρής ηλικίας. Για ένα πρόγραμμα που έρχεται να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, έκανε λόγο η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Μίλησε εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Για τη μανούλα πλήρους απασχόλησης προβλέπεται το ποσό των 500 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα.
Για τη μητέρα μερικής απασχόλησης προβλέπεται το ποσό των 300 ευρώ το μήνα. Και επίσης υπάρχει πρόβλεψη για την άνεργη μανούλα, η οποία θέλει να κάνει κάποιες συναντήσεις, να δώσει κάποιες συνεντεύξεις προκειμένου να βρει εργασία, να ενταχθεί στην εργασία, έχει τη δυνατότητα για 3 μήνες να λαμβάνει το ποσό των 300 ευρώ.
Μάλιστα.
Πάμε να δούμε τώρα ποια μητέρα δικαιούται.
Mm-hmm.
Μητέρα που έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα ως 24.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για τη μητέρα. Mm-hmm. Εστιάζουμε στη μητέρα, βεβαίως και ο πατέρας, αν είναι μονογονέας, δικαιούται κάθε ένας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, την αποκλειστική μέρημνα του παιδιού, δικαιούται να κάνει χρήση αυτής της παροχής. Μικρές αποδοχές,
ναι,
αλλά είναι το ατομικό.
Το ατομικό.
Ναι, δεν είναι το οικογενειακό. Το λέτε...
Δεν είναι το οικογενειακό.
Δεν είναι το οικογενειακό. Μάλιστα. Γιατί αλλάζει το ποσό.
Εάν το οικογενειακό, ας πούμε, φτάνει.
Είναι σημαντικό.
Εάν το οικογενειακό.
Δεν μας αφορά του πατέρα.
Δεν
συγκυπίζεται.
Κάθε φροντιστής ή φροντίστρια μπορεί να αναλαμβάνει έως και 3 παιδιά με δυνατότητα μηνιαίου εισοδήματος που θα φτάνει και τα 1.500 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες, λαμβάνοντας νόμιμη αμοιβή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έδωσε διευκρινήσεις και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Το πρώτο, να έχει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσει ένα online σεμινάριο, ένα διαδικτυακό σεμινάριο που παρέχουμε εμείς, είναι λίγες ώρες, για να πιστοποιήσουμε ότι έχει την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση να φροντίσει ένα παιδί. Αν κάποιος είναι βρεφονηπιοκόμος ή βοηθός βρεφονηπιοκόμου, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει το σεμινάριο. Επόμενο βήμα. Θέλουμε να έχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών. Δηλαδή να έχει παρακολουθήσει είτε στο ΕΚΑΒ, είτε στον Ερυθρό Σταυρό, είτε σε κάποιο πιστοποιημένο φορέα πρώτες βοήθειες σε σχέση με βρέφη.
Μπορεί λοιπόν να δηλώσει η γιαγιά και ο παππούς του παιδιού ότι μπορούν να το φροντίσουν.
Θα μπει στο Μητρό και η γιαγιά και ο παππούς, και εγώ αν θέλω μια φίλη μου, έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι, να κάνω χρήση, δηλαδή να αξιοποιήσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μπει στο πρόγραμμα, να μπει στην πλατφόρμα, να προσκομίσει τα πιστοποιητικά. Υπάρχουν 2-3 ακόμα πιστοποιητικά. Ένα είναι πιστοποιητικό υγείας, δηλαδή θέλουμε γνωματεύσεις από 3 γιατρούς, από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Έπειτα χρειάζεται ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου. Και επίσης θέλουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν έχει εις βάρος του αδικήματα, όπως κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων. Ναι.
Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την πρόοδο συνολικά των εργασιών ανάπλασης του Βοτανικού επιθεώρησαν σήμερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Χατζηδάκης έφτασε συνοδευόμενος από τον δήμαρχο της Αθήνας και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο. Αναφέρθηκε στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης και στην εντολή που έχει λάβει από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να προχωρήσουν, όπως είπε, εκτός από το έργο του γηπέδου και στην ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των εταιριών logistics, τη δυνατότητα να οικοδομηθεί περαιτέρω, όπως επίσης και τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι αυτά τα έργα θα υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια σε άμεση συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, ενώ ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, τόνισε από την πλευρά του το γεγονός ότι τα έργα τρέχουν κανονικά και για το γήπεδο πλέον του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν Κωστής Χατζηδάκης και Χάρης Δούκας.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου ανέθεσε να συντονίσω το σχέδιο ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, μιλάμε για τις μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες logistics που είναι εδώ και τη μεταφορά τους στη Φυλή. Μιλάμε για τις χρήσεις γης εδώ, έτσι ώστε να μπορεί να έχουμε και κατοικία. Μιλάμε για ένα άλλο φιλόδοξο project, τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ, και μιλάμε επίσης για γενικότερες αναπλάσεις.
Το γήπεδο προχωράει με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και το κεντρικό πια είναι να αποτελέσει καταλήτη συνολικά για την ανάπλαση μιας περιοχής που έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Από το αστυνομικό δελτίο επόμενη είδηση, συμπλοκή μεταξύ οπαδών είχαμε χθες το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη. Αποτέλεσμα αυτής ήταν να τραυματιστούν 2 άτομα, ενώ σε έρευνα των αρχών εντοπίστηκαν αυτοσχέδια ρόπαλα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
Πρόκειται στην ουσία για μια άγρια οπαδική συμπλοκή ανάμεσα σε 2 ομάδες των 5 ατόμων, συνολικά 10 άτομα τα οποία ενεπλάκησαν, με αποτέλεσμα 2 από αυτούς να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά, η οποία σημειώθηκε μάλιστα μέσα στο χώρο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Λίγο μετά τις 10 λοιπόν, αρχικά ξεκίνησε ένας καυγάς ανάμεσα σε 2 ομάδες οπαδών, αντίπαλων οπαδών, 5 άτομα λοιπόν από τη μία και 5 από την άλλη, με αποτέλεσμα λοιπόν κατά τη διάρκεια του καυγά να τραυματιστεί ένας νεαρός, ο οποίος χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο με ελαφρύ τραύμα. Ωστόσο, στη συνέχεια, κοντά στη θεολογική σχολή και εντός του χώρου του Πανεπιστημίου, ακολούθησε μια επίθεση σε βάρος ενός 18χρονου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κατέληξε στο νοσοκομείο με ελαφρύ τραύμα, ευτυχώς στο πόδι. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί, οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν 2 αυτοσχέδια ρόπαλα, ενώ υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εξυγνίασης και Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων και Σαριανής. Είναι σε κάθε περίπτωση ένα οπαδικό επεισόδιο, μια άγρια συμπλοκή, η οποία είχε 2 μέρη, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, 2 νεαροί να καταλήξουν στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα.
Σε ειδήσεις από τον κόσμο θα περάσουμε και πάλι. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ μαζί μας για να μας βοηθήσει σε αυτό. Με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο συναντάται αυτήν την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, να αναμένεται να τον πιέσει να διευρύνει τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, προκειμένου να περιλάβουν περιορισμούς στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μία ώρα η συνάντηση. Είναι η 7η από τότε όπου ο Τραμπ επέστρεψε στην Προεδρία των ΗΠΑ και ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να επηρεάσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν. Να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία και η Τεχεράνη υπογράμμισε ότι θα απαντήσει. Ο Τραμπ επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του, είπε ότι πιστεύει πως το Ιράν θέλει να καταλήξει συμφωνία, ενώ απείλησε εκ νέου ότι θα κάνει κάτι πολύ σκληρό αν η Τεχεράνη αρνηθεί. Θα προτιμούσα να καταλήξω σε συμφωνία, θα πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία, όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι, όχι αυτό, όχι εκείνο, είπε στο Fox News. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι Ιρανοί θα ήταν ηλίθοι αν αρνηθούν, ενώ μιλώντας στον ιστότοπο Άξιος, σημείωσε ότι σκέφτεται να στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή του κόλπου για να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία εκεί. Ποιες είναι οι ανησυχίες του Ισραήλ τώρα, Βαγγέλη? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιδιώξουν μόνο μία συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά στο πυρηνικό του πρόγραμμα και όχι το βαλιστικό, και που δεν θα προβλέπει τον τερματισμό της υποστήριξης από την Τεχεράνη ενόπλων οργανώσεων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Είναι γνωστό πάντως ότι το Ιράν έχει πολλούς και ισχυρούς βαλιστικούς πυράβλους. Τότε που είχε γίνει η σύγκρουση των 12 ημερών είχαν πλήξει ορισμένοι και το Τελαβίβ. Ο Νετανιάχου είπε ότι θα παρουσιάσει τον πρόεδρο τις απόψεις του για τις αρχές της διαπραγμάτευσης και τόνισε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε περιορισμοί στους βαλιστικούς πυράβλους.
Δημήτρη, Βακέρι, δεν έχουν εντωμεταξύ τέλος οι καραμπόλες από το σκάνδαλο Έπστιν. Μιλάγαμε για τη Μεγάλη Βρετανία, τώρα έχουμε στη Γαλλία εκεί πέρα, ναι, έτσι, από τους φακέλους.
Και τι έχουν να δουν τα μάτια μας ακόμα, να πω. Λοιπόν, τώρα η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, η Μοντ Μπρεζόν, προέτρεψε σήμερα τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα σε υποθέσεις που συνδέονται με τον φάκελο Έπστιν να μιλήσουν και να στραφούν στη δικαιοσύνη. Και όλα αυτά βεβαίως μετά την αποκάλυψη του ονόματος Γάλλου διπλωμάτη, ο οποίος διατηρούσε επαφές με τον χρηματιστή. Πρόκειται για τον Φαμπρί Σεντάν, ο οποίος αναφέρεται κατ' επανάληψη στα έγγραφα και σήμερα, και κλείνω με αυτό, ο ερευνητικός δημοσιογραφικός ιστότοπος Mediapart και το Radio France που αποκάλυψαν την υπόθεση αναφέρουν ότι ο Φαμπρί Σεντάν βοήθησε να υποφεληθεί ο Επστάιν από τις διπλωματικές πληροφορίες, υπηρεσίες ή δίκτυά του στο εξωτερικό, Βαγγέλη.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι βραδιά κυπέλου. Η απόψινή νωρίτερα Όφη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε στο τελικό του κυπέλου. Ελλάδος κέρδισε το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά 1-0. Συγκλονιστικός αγώνας. Μείνει με 10 παίχτες από το 35 η κριτική ομάδα. Ο Λεβαδιακός στην αντεπίθεση είχε ευκαιρίες ακόμα και δοκάρι, όμως 1-0 Όφη, οπότε πανηγυρική πρόκριση. Ήταν 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Σε μισή ώρα από τώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 1-0 στην Αθήνα, στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, οπότε έχει τον πρώτο λόγο. Όμως και η πράσινη είναι ο τελικός, ως τώρα τελικός της χρονιάς, καθώς έχουν μείνει εκτός πρωταθλήματος, οπότε μέσω κυπέλλου ψάχνουν μία διάκριση. Βαγγέλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, λόγω Τσικνοπέμπτης έχουμε ένα λόγο περισσότερο να ενδιαφερόμαστε. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ πρόσκαιρη βελτίωση προβλέπεται στα ανατολικά επιρροτικά το μεσημέρι. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική στα πελάγια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 20 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές κυρίως νωρίς το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, με πιθανές βροχές νωρίς το πρωί και το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Βραδιά του πρώτου ημιτελικού απόψε της Eurovision στις 9 στην ΕΡΤ 1. Καλό βράδυ σε όλους σας.